بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دغستيال صاحبيان ميل بجوكتان يو سيد مخلكي يغو ايدين سو غاري هلكن راديو غسنا اي موجودي سو اي تاي 87.7 اف ام ميجا هرتز وحاج كسو دباتان برامج كدلين يردا او تدباتكي مر خليداني او كلا دغستان صاحبيال تاديا هيل سو سنت برامج كتدباتكني واني عبد الفتاح احمد barnaamijka dhalinyarada todobaadkan waxaanu diiradda ku saari doonaa mowduuciisana uu yahay kaalinta warbaahinta ay kaga jiraan dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada Tani Johar. waxaana marti igu ah oo barnaamijka aynu su'aalo ku weydiin doonaa qaar ka mid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada Tani Johar, ahna dhalinyarada magaaladan ku nool, kuwaasi oo inoo tilmaami doona doorka dhalintu ay kaga jiraan warbaahinta sanadan.
dalkeena Soomaaliya waxa wajahaya dhibaatooyin xoogan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada. mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay Soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro. nolosheena waxay ku tiirsan tahay deegaanka, sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalino. dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka, hagaajinta tayada hawada, ilaalinta carrada iyo duurjoogta. dhirta waa mustaqbalka carruurteena.
fariintaas yar aynu halkaasi kaga nimaadno sida hordhaca barnaamijka aad ku maqasheenba barnaamijka todobaadkan waxaynu door ka saari doonaa kaalinta dhalinyaradu ay kaga jiraan warbaahinta. waxaa xusid mudan in guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay noqdeen wartabiyaal, kuwaasi oo inta badanba sida saxa iyo sida khaldanba u isticmaala baraha bulshada, isla markaana ku sii tabiya akhbaaraadka, isla markaasi ay taagan yihiin. waxaana arrinkaasi aynu markaa ka sameynay warbixino gaar ah iyo barnaamijyo aynu diiradda ku saarayno inaan ku ogaano kaalinta dhalinyarada ay kaga jiraan warbaahinta dalka guud ahaan. Mawliid Xaaji Maxamed Maxaad waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Tani Johar ku nool, si gaar ah saxafiyiinta ka howlgala magaaladan. waxaynu weydiinay kaalinta ka dhalinyaro ahaan ay kaga jiraan dhanka warbaahinta iyo sida isticmaalka warbaahintu ay dhalintu ay ku yihiin iyo tabinta wararka kala duwan ee dhalinyaradu ay baraha bulshada ku tabiyaan iyo xaaladahaasi.
waa Cabdifataax, aad aad u mahadsan tahay. magacaygu waa Mawliid Xaaji Maxamed Maxaad, waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala mid ka mid ah idaacadaha ku yaala magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu magacaabo Radio Asal. shaqada sida caadiyan sida idaacadaha kale ay u shaqeysaa idaacadda Asal. waxaan ka mid ahay wartabiyaasha ka howlgala warbaahinta Asal oo ka shaqeeya inta badan idaacad waqtiyada ugu badan ee shaqeysan ka shaqeeya. walaahi sanadkan marka aan fiirino iyo xilliga aan joogno, dhalinyarta Soomaaliyeed kaalin aad u weyn ayay ka qaataan dhanka warbaahinta. sababtoo ah hadda warbaahinta waxay ku soo aruurtay ama warfaafintii ama wartabintii waxay ku soo aruurtay dhanka dhalinyarnimada ayay ku soo aruurtay. dhan walba hadday noqoto idaacadihii layska maqlaayay, kuwii layska arkaayay, websaytyadii la qoraayay, ayuu maalmahan u dambeeyey ama sanadahan u dambeeyey sidoo kale waxaa soo kordhay barihii bulshada oo waxyaabo fara badan laga faa'iiday, oo in wararkii siduugu dhaqsiyaha badan meesha lagu faafiyo, meesha laga helo, facebookyadii, tiktokyadii, youtubeyadii iyo wixii kaloo jira in aad loo isticmaalo. marka inta badan waxa gacanta ku haayo waa dhalinyarada, sidoo kalena waxay warbaahinta noqotay ama saxaafaddu waxay noqotay qaabka ugu fudud ee maanta dhalinyarta ay ku sameysa karaan ama xirfad ay ku abuuri karaan, kaasoo ay ku noqon karaan wariye ka howlgala idaacadaha ama wariye nooc walba uu noqdo shaqadii laga rabay ka soo bixi kara. marka waxaan leenahay kaalin aad u weyn ayay kaga jiraan dhalinyarada, ayay ka qaataan dhanka warbaahinta.
ma la dhihi karaa dhalinyarada oo dhammaan ee Soomaaliyeed waxa ay noqdeen wartabiyaal oo intooda badan wararka iyo waxyaabaha dhacdooyinka ah waxay tabiyaan si joogta?
walaahi sina waa loo dhihi karaa dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed way noqdeen wartabiyaal, marna lama dhihi karo. marka aan fiirino waddanka aan ku noolnahay, wacyigiisa iyo qaabkiisa, maanta waxaad arkaysaa in qof walbo asigoo idaacad joogin ama telefishin joogin ama website qoraynin in baraha bulshada kale uu iskaga soo qoro war uu soo qoro kaasoo iska dhigayo nin suxufi ah ama nin wariye ah oo baraha bulshada waxyaabo iskaga baahinaya. Laakiin markaasi loo fiiriyo xaqiiqda qofkaasi wax qoray iyo qofka kale, sharciga saxaafadda iyo xeerarka saxaafadda u yaalo, ninkaasi caadiga wax iskaga qoray oo dhalinyarta ah iyo ninka wariyaha ah aad ayay u kala duwan yihiin, sababtoo ah ninka wax qoray waa shaqsi wax iska qoray, lama dhihi karo wartabiye, lama dhihi karo wax akhriye, mana marin shuruucdii loogu talagalay ee sharciyada saxaafadda u yaalla. Laakiin ninka maanta dhalinyarta ee magaca saxaafad ama wariye noqdo wuu ka duwan yahay ninka kale. Wuxuu aga duwan yahay ninkaasi waa inuu maraa sharciyada saxaafadda, xeerarkii iyo wax dhan. Haddii uu qalad galna sharci saxaafadu qabanayaa jiro, hadduu saxan yahayna sharci u fasaxayaa jiro inuu warbixintaasi uu tabo. Laakiin ninka maanta baraha bulshada wax iskaga qoray, haddii uu shuwash wax qaldan u qoro xataa oo lidu ku ah maamulka ama dhaqanka ama waxyaabo kale ama siyaasadda lidu ku ah, hadduu maanta qoro ninkaasi loolama dhaqma maamulka, hadduu la xisaabtamay xataa ma ula dhaqmayo sida shaqsi wariye ah idaacad ka howlgal. Laakiin shaqsi shacab ah oo warbixin been aad tubiyo ama meeluu ka keena aysan jirin ayaa loola xuk ayaa loola dhaqmaya. Laakiin kan wariyaha maanta haddii warbixin qaldan uu qoro, waxaa la marsiinayo ama maxkamad haddii la geeyo. Dalku wuxuu leeyahay sharci, sharciga dalku uu ka qabo saxufiga qaladka sameeyey kaasaana lagu qaadaa. Marka shaqsi walba wax waa iska qori kariya, laakiin ma la dhihi karo shaqsi walba waa wartabiye ama waa war akhriye, ma la dhihi karo. Haddii xaaladda warbaahinta ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee sidaan ay sii ahaato, laba qab waa u kala qaadayaa. Waxaa dhici karta waa midna waxay noqon kartaa in dhanka positive ama dhanka wanaaga ah, dhanka saxaafadda inay ka hormarto, dhanna waxay noqon kartaa dhanka wartabintii qaldaneed inay sii hormarto. Dhanka wanaaga markaan ku hormaro, maanta haddii wariyaasha sidan ay sii ahaadaan, waxaa sii kordhaya xirfadii wariyinimo, waxaa sii kordhaya aqoontii wariyinimo, wariyaashiina inay soo bataan ayaa sii dhici karta. Laakiin markaa dhanka negative-ka hadaan u fiirino, marar qaar waxaan aragnaa wariyaal iska tabinayo warbixino qaldan, kuwaasoo aan sal iyo raad toona lahayn. Haddii maanta lagu qabsadana haddii lagu qabsadana qaabay ugu jawaabaan iyo sharci u mareen aysan aqoon. Wariyaasha qaar xataa marar qaar waxay iskaga hadlaan cadifa qabiilee ku hadlaan, iyagoo warbixinta iska fiirinin, tafatir la marsiinin, ayaa wixii maskaxdooda kusoo dhaco iska aqriyaan. Marka labada dhinacba saameyn waa leedahay.
Waayahay ka wariye warbaahin ahaaneed, sidee u aragtaa doorka dhalinyarada ee wariyaasha ah ay kaga jiraan nabadda iyo tabinta arrimaha bulshada ee wararka ah?
Kamoolid ahaan heerka tabinta nabadda iyo arrimaha bulshada waa heerarka koowaad ee ugu muhiimsan. Wariyaha inuu aad ugu qayb qaato dhanka tabinta nabadda sidoo kale iyo arrimaha bulshada. Haddii wariyaha maanta uusan ahmiyad siinin nabadda, waxaa bilcags uu ku noqon karaa amnigiisa, sababtoo ah maanta waxaad ka hadlaysid haddii amni daro mar walba ay noqoto, haddii aad tubisid warar dhiilo colaad ah, adiga shaqsiyadaada iyo amnigaada ayaa qalqal gelisay. Sidoo kalena tubinta arrimaha bulshada, warbaahinta waxa ugu muhiimsan inta badan laga hadlo waa dhanka arrimaha bulshada, inaad ka hadashid kobacii dhaqaalaha, inaad ka hadashid waxbarashadii, caafimaadkii, dhan walba inaad ka hadashid. Ma ahan mar waliba haddii aan wariyaal nahay inaan muhiimadda saarno, diiradda aan saarno dhanka siyaasadaha iyo inaan saarno, laakiin waxyaabo kaloo ka muhiimsanaa jiro weliba dhanka arrimaha bulshada inay wariyaasha ama idaacadaha ay xoogga saaraan. Waxaa ku jira horumarka bulshada Soomaaliyeed ayaa ku jira weliba qayb weyn ayay ka qaadanaysaa.
Aad u mahadsantaa Mawlid. Ugu dambeyn, maxaa sababa aad isleedahay in warbaahintu ay noqoto midda ugu badan ay dhalinyaradu ay isticmaalaan oo ay wararku ay ku tabiyaan? Marka aynu fiirino TikTok-yada, YouTube-yada, Facebook-yada iyo baraha bulshada oo platforms-ka ah oo gabi ahaanba ay ku xiriiraan,
dhowr sababood oo isbiirsadaya jiro. Wariyaasha Soomaaliyeed maanta in ay ku bataan dhanka warbaahinta, sababta kowaad waxay tahay waddanka horta kow sharci rasmi ah oo qof walba uu ogyahay ma jiro oo xadidayo soo gelitaanka saxaafadda iyo ka bixitaankeeda. Sidoo kale wariyaasha dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u arkeen inay wariye noqdaan fursad ay ku sameysan karaan xirfad ay ku shaqeysan karaan bulshada wax ugu qaban karaan sidoo kale ay ku hormari karaan shakhsiyadooda iyo nafsad ahaantoodaba sidoo kale waxyaabaha suurtageliyo maanta in dhalinyarta ay ku bataan dhanka warbaahinta waxaa qayb ka ah in idaacadihii waddanka ay aada u soo tirabateen tusaale ahaan hadda magaalada Noor idaacada ku taalo magaalo walbo tagna sidoo kale idaacad ayay leedahay marka mar haddii idaacad magaalo ay timaado waxaa lagu qasban yahay in dhalinyar ka shaqeyso la helo rag iyo dumar ah arrimahaas tirada badan iyo arrimo kale ayaa u suurtageliyay in maanta wariyaasha ay bataan warbaahintana ay ka shaqeeyaan
aad u mahadsan yahay Mawlid Haaji Maxamed Maxad ayuu kaasi ahaa oo qayb ka ah barnaamijka dhalinyarada markana Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani ayaa asagana ku soo dhaweynaya barnaamijka dhalinyarada
waa mahadsan tahay magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani ka tirsan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed kana howlgala shaqeelada dhexe runaantii shaqada sidan wad ognahay galista iyo karabaaxidaba waxay la mid tahay shaqooyinka kuwa dawliga ama dawliga aan ahayn marka loo fiiriyo dhanka warfadeenka qofba marka waqti ayuu soo galaa oo mararka qaar waxaa loo eegaa shiftiga qofta qofka iskale marka guud ahaan shaqada waxaa la galaa 8:00 subaxnimo waxaana laga soo rabaaxaa 2:00 duhurnimo inkastoo shiftiyo lagu shaqeeyo laysba bedelo suuragalna ay tahay in qaarkood 12-ka duhurnimo ay soo galaan ay naga baxaan 6-da maxaan ku rahdaa maqribnimo 6-da maqribnimo dambad ay soo galaan marka waqtiyada la shaqeeyo waa sidaas midda xigta sanadkan kaalin nuuce ayay warbaahinta kaga jirtaa dhalinyarada dhalinyarada kaalin aad u ballaaran ayay sanadkan ay kaga jirtay warfadeenka Soomaaliyeed iyagoona kaalin mugu lahaa wartaginta iyo barnaamijka tabinta dalka waxaana moodaa inay ku soo badanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed warbaahinta kara oo dhalinyarada Soomaaliyeed badankood waxay noqdeen wartabiyaal marka loo eego baraha bulshada warbaahintii sharciga ahayd sidaan wadaan ognahay waxaa waqtigan ka xoog badisay warbaahinta bulshada ama baraha bulshadu ay ku xiriiraan waan ognahay in run iyo beenba lagu baahiyo waana sababta keentay in waqtigan saameyn aad u ballaaran in dhalinyarada Soomaaliyeed ku yeesho social media ka wariye ahaan sidaan u arko doorka dhalinyarada wariyaasha nabadda waxay tahay mid door muuqda ku leh isla markaana ay ka muuqdaan arrimaha online-ta nabadgelyada dalka aadan u maasantay
Mahad Ahmed Ali Sow waa gaasim ku xigeenka madaxtooyada ee dhanka warfaafinta iyo xiriirka dhalinyarada waxa uuna markaas ka jawaabayaa su'aalooyin ku aadan barnaamijka dhalinyarada si gaar ah sida kaalinta dhalinyarada ee kaga jiraan tabinta wararka iyo barnaamijyada ee markaas madaxtooyada looga baado sidoo kale waxa uu nooga jawaabi doonaa sida wada shaqeynta dhow ay ula leeyihiin wariyaasha dhalinyarada ah ee ka howlgala magaalada Tani Jawaar
dhalinyarada Soomaaliyeed kaalinta ay kaga jiraan isticmaalka baraha bulshada iyo warbaahinta waxaan rabnaa inaan ku weydiino su'aasha ah madaxtooyada iyo agaasim ahaan ma jiraa wacyigelino ku aadan dhalinyarada aad u sameysaan kaalinta warbaahinta isticmaalkeeda haddii ay noqoto in si khaldan loo isticmaalo iyo haddii ay noqoto si saxan loo isticmaalo intaba
وما سنتهي عبد الفتاح مركلة وحن كده وهاي راديو إسناي أو أهرنتي راديو وتاجن سوقد بنتا وركا عرمه بني آدم ماذا مركان سؤال هذا وجود قالوا رنتي ماذا حتوي إذا الدولة هيرشب ال وحا ورباهن تا وحيل سارا واحدة ورفافين تا يحرير كبلشده وأنا نجو كم إذا هيجاسين كذا مارنتي إن لما جعابي أنا جي يجاسي مه يجوبه وحن كلن كني وجوه الرجال قادني وكيل وريديده iyo wariyasha magaalada Jowhar ku sugan oo xarumaha warbaahineed ee magaalada ka howlgala iyo kuwa wakiilada oo telefishinada dal iyo dibadba ku yaala waxaan kala fariisanay inaan iska kaashano soo gudbinta muqaalada ka turjumaya dowlad wanaaga runtii sideedaba warbaahin markii la taagan yahay waa ay dhibaato badan tahay waana runtii seef laba afley ah oo wanaag iyo xumahaba loo adeegsado laakiin warbaahinta aqaliga ah ee runtii xog ogaalka ah waxa ay abaarta ubucda sheekada iyo tabinta xaqiiqda wararka ay baahinayaan runtii wariyashu waxa aan kala fariisanay inaan iskaashano saaxiib dhow la tahay madaxtooyada had iyo jeerna u heelan tahay waxaan u sheegnay in wixii warar ah oo ku saleysan xaqiiqda ay baahin karaan iyadoo ay soo xiganayaan ilaha ay wax ka ilaha ay yaani ka qaadanayaan xogta wareed ee bulshada u tabinayaan runtii warbaahintu door weyn ayay ka ciyaareen xafladii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Jowhar 5 Oktoobar oo runtii lagu weyneeyay 8 sano guuradii ka soo wareegtay tan iyo markii la aasaasay dawladda Hirshabeelle runtii warbaahinta kala duwan ayaa si toos ah uga qayb qaadanayay in caalamka la gaarsiiyo xafladdaasi hadii ay ahaan lahayd kuwa magaalada iyo warbaahinta ka yimaaday magaalada Muqdisho mar kale ayaan anoo fursadan ka faa'iideysanayo waxaan uga mahadcelinayaa kaalintii wanaagsaneed ee runtii aanan la qari karin ay ka qaateen xafladdii ka qabsantay magaalada Jowhar sidoo kale warbaahintu waaxda madaxtooyada anaga madaxtooyada Hirshabeelle waxaan ugu xilsaarannahay arrimaha warbaahinta waxaanan rajaynaynaa dhawaan inaan runtii helno tababar sare loogu qaadayo xirfada warbaahineed ee wariyasha ka howlgala magaalada Jowhar taas oo aan ku dhiseyno aasaaska aqoonta warbaahinta runtii iskaashigu waxa uu qurxiyaa muqaalka guud waxa uu ka turjumaa hadba dawladda waqtigaasi jirta waxa ay ka dhigato warbaahintuna waa saaxiibka koobaad ee dawladnimada hadii warbaahintu dhibaato ay ka timaado dawladnimadu waxa ay ka dhigantaa in dhibaato ay ku timaaday warbaahinta magaalada Jowhar iyo Hirshabeelle guud ahaanba runtii saaxiib dhow ayaanu la nahay waxaan rajaynaynaa dhawaan inaan helno runtii madaxtooyadu mar walba waxa ay u furan tahay warbaahintu shirarka ka dhaca madaxtooyada sida kuwa golaha wasiirada mitinada ama kulamada gaarka ee madaxweynuhu uu ku sameeyo madaxtooyadu ayaa u bandhignaa oo ay si toos ah u soo gaaraan xarumaha ay shirarku ka dhacayaan waxa qabada oo aan ku sameynaahu ma jirto waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa in iyagu xogta madaxtooyada aad ula socdaan qaataan wararkeeda oo ay mahad iyo jeer u heelan yihiin inay baahiyaan madaxtooyadu waa u furan tahay wariyasha jooga magaalada Jowhar iyo kuwa dal iyo dibadba jooga madaxweynuhu wareysiga ayuu bixiyaa si toos ah warbaahinadu ayuu ula hadlaa runtii waana qayb weyn oo ay ugu talagalnay hadii aanay waaxda warfaafinta in lagu hormariyo gaarsiinta adeega dawladnimada runtii waxaa jira deegaano iyo degmooyin badan oo aan safarkii ugu dambeeyay 12-kii cisho madaxweynuhu uu ku soo maray oo runtii la gaarsiiyay adeegyada aasaasigu ah bulshada hadii ay ahaan lahayd sida ceelbiyoodyadii goobihii waxbarashada xarumihii caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka waxayna ku timaaday warbaahinta oo door weyn ka qaadatay safarkaasi oo soo gudbinaysay baahiyaha hadba wariyaha waxa uu u waramaa kuwa aan hadli karin waxa uu codkooda soo gudbiyaa kuwa codkooda aan meel dheer gaarsiin karin baahiyaha ay soo gudbiyaan hadii jeer madaxtooyadu waxay diyaar u tahay inay ka jawaabto saaxiibka dhow ayana la tahay madaxtooyada wariyasha
guud ahaan barnaamijka dhalinyarada saaxiibyaal halka aynu ku soo gabagabeynayna todobaadkani soo saaraha barnaamijka ee socodsiintiisa aniga Cabdi Fatax Axmed ayuu ahaa idaacadda 87.7 FM Megahertz Radio Snai inta aynu ku kulmi doono todobaadyada xiga iyo barnaamijka aan midlaan saaxiibyaal isma dhaafnay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh